Yavana Malana Bitupu, Bolovatu Gunamaruman Karibani, Fashwavana, Sintia Danana, Aviana de Manta, Mitsikia, Sintiso Christi Tupu. Itinu and Farani, Amni Fanarazika Lala Yashfizalin Tupu, Nani and Masha. Itizani, Motsunovi, Pasca, Ka Pasca Christian. Nidwaevta, Jaina Tsika, Matazo Fulana, a priso de Bui. Va volumbeni ny fitsakanany tompo ny meno ary ho hevitra izay raisina ho anatin'izao paska izao dia hoe va volombeny ny fandresen'ny tompo ny meno ry avana malala ny marika toko fahenina mbiny folo ny dinyny fasivy ka hatramin'ny faharoapolo ho akantsika ny afatra ny aina ho anatin'ny vanim-potoana farany sika izao ry avana ary mandalo ilay vanim-potoana hoe misy andro mahamory araka ny ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo ka ny andininy voalohany any amparany any izy dia misy andro mahamory ary dia mandalo an'izany isika izao koa mila fiaretana sy fatokina marina ny tenin'andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ary manatanteraka ampahazotoana ny fanompoana misy ity valana retina ratsy coronavirus ity izay fantatritsika loatra fa mamely manerana ny tany ary efa miatra eto amin'ny nosondrazantsika ity izany ankehitriny tsy afaka mivavaka any amin'ny fiangonana isika dia nytrano fiangonana mahazatra izany ary tsy afaka miompona natabatra amin'ny tompo tahaka ny fotoana mahazatra any ampiangonana tahaka ny fanaontsika tanyaloha ato anatin'izao pejy facebook izao zany sika no manatanteraka ny fanompom-pivavahana ary ny fampahery satria zany no hitakon'andriamanitra ateto dia fantatra tokoa satria raha samy lehina sy ny andry ny amin'ny filazana farany nataon'ny filom-pirenena ny amin'ny hoe ahoana ny efa rano tamitakotra ny efatra mbiny folo andro hiditra ny dimy folo andro teo dia mbola nambara fa hoe hiditra amefatra ambin'ny folo andro manaraka indray isika izao dia avina malala ny tompo tsy atao mahakivy zany ary ho an'ny kristianina dia tsy tokony hokivy amin'izany na inona zavatra mety miseho sy zavatra mety mitranga ary matomo izao fotoana izao ao anatin'ny fotoana ny herinandro masina sy latsaka indrindra ao anatin'ny paska dia haseho amintsika lay sitrapon'andriamanitra mahagaga iainatsika ao anatiny zany voahevitra ti fampitezam-panavy vavolombelo ny fandresen'ny tompo ny mino izany isika dia avina malala miakatra paska ho atsika ao anatiny zao fakalazantsika ity paska taona roapolo sy roa arivo ity dia mitondra ny voahevitra hoe vavolombelo ny fandresen'ny tompo ny mino satria velona ny tompo karesy ny fahafatesana velona ny tompo karesy ny tabatra zany zavatra zany ry avana no sariana zay tsika ary entina ny fampahirizana ao anatiny izao pejy facebook ny fiangonana izao velona ny tompo karesy ny fahafatesana rehefa tafiditra atao amin'ny fiainany adama sy eva ny fahotana dia tonga ny fahafatesana ary io fahafatesana io a dia nahazo ny taranaka rehetra ihany koa ny fandimby ny nahazo ny olombelona dia fantatritsika tsara fa rava hatramin'ny fifandraisana tamin'andriamanitra rava hatramin'ilay endrik'andriamanitra nentiny ary nanjaka tao aminy ny fahavalo rehetra teo ny fiainany natao arinany io zany sy ny aty amin'izao andro iainantsika izao a ary mandrapikivolomasina sy mandrapiveriny tompo amikery sy ny voninahitra koa ny fahaveloman'ny tompo nitsangana tamin'ny maty narisy ny fahafatisana dia mitondra vokatra fiainana vaovao ho anymeno zany risy ny fahafatesana satria miaraka amin'izany dia resy koa ny fahotana ndeha ny jy fahafolo dia io fahotany io natao hoe tahotra tonga tao anatin'ny ka nisiny fisarana tamin'andriamanitra satria tonga nyhery izy hiatana tamin'andriamanitra izy nateraky ny fahotanany izy taoany satria fantany tsara ny fahamasinan'andriamanitra sy ny fahavoazana zay efa niatra tamiky. Manaraka izay aho anatiny io koa Paoly apôstôly amin'ny Romana toko fahenina ny teny fatelo amby roapolo dia milaza fa io fahafatesana io no tambony Jiota ka resy io fahafatesana io resy zany Jiota ao anatin'izany. Manaraka izany a resy ny fahefan'ny tamy sy izay rehetra eo aminy ary indrindra ny mpifehy ny tany rehetra zany. Raha matsiaro sika ny maki toko fahefatra manokatra eo amin'ny indiny fahavaloka hatramin'ny fahafolo na ifakampana fahatelo nataon'ny devoly tamy Jesosy Kristy dia nasehony ny fahefana sy ny mpanjakan'ny tany rehetrarehetra sy ny fanjakana tetỳ ambany masoandro fa any devoly hono zany ary io no nalay ny fanahy nakany fanahan' Jesosy Kristy omeko anao io fahefana rehetra io amekoaka eo anatrino zay ilay atao hoe fakampana fahatelo resy ny Jesosy Kristy zany ary ny fitsakanan' Jesosy Kristy tamin'ny maty dia nandresena tanteraka izany fahefany tany sy ny mpanjaka ny tany ary ny voninahitry ny tany. Ny fahatelo a dia resy ny hery ratsy rehetra resy ny hery ratsy rehetra. Jesosy Kristy ny mpanjaka tamin'ny maty dia nanome fahefana ny mpianatra hitantsika ao Matio toko fahavalo amby roapolo ny indiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny faharoapolo ny filazana mikasika ny hoe efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy tia tany ary ao anatiny ity Marka toko fahenina ambin'ny folo ity dia hahitana ihany koa ny fahefana mbola nomeny ny tompo ny mpianatra anatanteraka izany asa masina izany maneo ny fandresena ny hery ratsy rehetra ao anatin'izany hoe na ina na zava-mahafaty azy ianareo dia tsy ampaninana zany diavana malalo ny tompo jôba dia efa natsinjo izany fotoana lehibe izany tany ny fotoana ano ny tanotany dia ny fandresena ny fandresenany mpanavitra azy io fahafatesana io ity zany ao amin'ny bokin'ny jôba jôba toko fahasivin'ny folo manompoto amin'ny anteny fa dimy amin'ny roapolo ka hatrany efa sivy amby roapolo jôba dia manambara ny fandresena io hoe hitsangana izy andresy ny fahafatesana ka hitsangana eo ambonin'ny vovoka lay mpanavitra ary zany filazana zany dia tanteraka ao anatiny izao fitsanganan' Jesosy Kristy amin'ny finoana fototra izay tanany kristiana satria fandresen'ny Kristy ny fahafatesana zany ka tonga fandreseny mily ihany koa ny fahotany ny fahefan'ny tany rehetra izy io aminy ary ny hery ratsy rehetra. Ry havana malalo ny tompo reny tantara rehetra ireny sy ny teny maro samihafa izay nambaro anatin'ny soratra masina dia entina maneo fa tsy tahaka nyireny karazana fiction ireny akory ny soratra masina ka hitantarana sy lazana zavatra hafahafa ary no tonga ananana finoana tsy misy fototra ary tsy mitoetra tsara zany zavatra zany indrindra no mahatonga ny fivavahana kristiana tena mandeha araka ny soratra masina ny fototra amin'ny tenin'andriamanitra aza tenin'andriamanitra maneo ny faharesen'ny fahafatesana zany izany no ankalazantsika rehefa tsaroana izao pasika izao fa andriamanitra mandresy dia mandresy ny fahavaly farany dia ny fahafatesana izany riavana malalo ny tompo izany indrindra ny ny fampitezantsika lay vina ny FZKM sy ny vina ny amparobe famonjena. Ny vina ny FZKM dia ny hoe fitoso filazantsara ny nosy Madagasikara izany hoe ny Malagasy rehetra dia anaovana tafika masina hanaovana fitoriana filazantsara araka zay azo atao mba andre ny tenin'andriamanitra hahalany zany hoe resy ny fahafatesany resy ny fahavana satria velona mitoy ka ny olona rehetra de samy andrehako zany na ny toerana zay sarotra ny any azo. Ny faharoa ho antsika eto amity fitandremana misy antsika eto amparyefanjeny fifampitezana ao anatin'ny vinantsika ny amin'ny hoe ny kristianina dia hatazona tsara ifikitra amin'ny fonoana izay fananànany ka nandraisainy an' jesosy kristy ho isan'ny olom-boavonjy ary olona manana ny fanahin'ny kristy miasa ao anatiny ao. Ny faharoa mifankaty satria izay le marika tokana lalàna mampianatra kristy ary zany ny fanenkanantsika mba tena aseho eo amin'izao tontolo izao fa zany amparobe famonjena ny aina ny famonjena tontolo zany dia manana vina misy fifankatiavana lalina ary farany moa dia aintsika tsara ny hoe ny amparobe famonjena ao anatin'izany vina zany dia miasa fahazotoana eo amin'ny fanotroanan'andriamanitra sy ny fanarahana tena ilaintsika izany ry ava indrindra ho anatin'izao fotoana izao ary indrindra ny anamafisantsika ny fampianarana ny fonontsika na dy any an-trano asika no mioboka ankehitriny fa io fiomboantsika io dia hananantsika fotoana ihany ko handinintsika tena ary hananantsika fanapaha-kevitra manamafy indray zany fanolorantsika ny tenantsika ho an'andriamanitra anatevenantsika lay fiainam-pandresena hananantsika satria efa resony tompo ny fahafatesana ka ny hery ny fahafatesana sy ny fonony de ole vonontsika miaraka amin'izay a ao anatin'izany. Ny faharoa ry ava arak'izay nambara teo a de hitantsika tsara fa ny zavatra zay anehoana ity atao hoe fahavelomany tompo ity dia ny fareseny tahotra ihany ko velona gaga ihany angambotsika hoe zany ve de ho zavadehibe de maneriny indray a eto ary mampatsiaro genesisy toko fahenina ny andiny ny fahafolo fa isan'ny fomba ary indrindra paikadiny satana faratapony sy voalohany nameleizany olombelona hitahotra de hitatsika fa rehefa nihinana ny voankazo voarary io adamasiva de nitahotra ny tonga loto hoany ary io tahotra io nampisaraka azy tamin'andriamanitra satria andriamanitra mbola nitady any hiadamo aizy ianao fa izy miteny manao hoe aha matahotra de niery ary satria mitanjaka hitatsika io a ao amin'ny andeny ny fahafolo amin'ny genesis toko fahatelo. Ny zavatra hita ao anatin'ity tahotra ity mantsy izao tena mameli ny fo sy ny saina mampanahany olo ary ireo mihitsy no zanany ka ataony ankevozona toy ny sambe izany ary fanao ny satana zany fanao ny satana zany satria zany mihitsy ny navo azy natonga azy ho anjely lavo anjely nahetry ary anjely mpitsomy tamin'andriamanitra de io koa ny teny ho fiainan'ny olombelona zay nanaiky ny baiko sy ny fitaka ary nolaika zay io fitaka sy laiky ary baitro omeny satana io ry ava dia tsy nijanona tamin'izany fotoana izany fa mbola iaina natramo izao ka na ny olom-boafiny azy dia zany fitahana anatanterahana toy izany ary aokotsika hitandrina aokotsika aritingy aokotsika isaina tsara ny amin'ny zavatra mihitsy miaina miandro farany tsika izao ary nofo mafy mihitsy satana mampiasa olona hatrany anaty fiangonana ka hatany vena ny fiangonana mikasika n'izany zavatra zany ary zay ny sarena n'izay ntsika hoe reto telo reto a no fisehony zany atao hoe fandresena ny tahotra zany satria velona ny tompo ka resy ny tahotra ka mba tsy atonga antsika ho tafikotra ao anatin'izany tahotra zany lafa ary rebo ny satana sy nataony sambelona dia zavatra telo no ambarantsika indray mikasika an'izany voalohany a velona ny tomboka resy mitahotra finoana fa zanak'andriamanitra Jesosy, ary izy mihitsy no tena andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao. Ary niverina tamin-kery sy tamin'ny voninahitra izy any amin'ny lanitra izay fonenany, ary mbola niverina mikery sy ny voninahitra ihany koa, haneo izany fahefany faratapony hatrany an-danitra ka hatrety an-tany izany. Ho ahy sy ho anao zay tsy voafitaky Satana na nataony zanabelona izany. Ny faharoa, ny fahatokina fa Jesosy no Mesia. Jesosy no Mesia. Ka ity Mesia lazainy eto ity dia ilay Mesia izay nambara ka nandrasan'i Jesosy fatatra, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay mpisolona, ilay mpisolona tsy mba misy mpisolona ary tokana satria mpisolona ben'Andriamanitra, ary ilay mpaminany, mpaminany ny mpaminany satria izy ny mpaminany, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Izany ambara momban'i Jesosy izany dia io mihitsy ry ava no vokatra tolotra rehefa mihitsy ka manaiky velona ny tompo ka resany tahotra izany. Fa ny fatokitsika an'i Jesosy ho Mesia dia entintsika mandresy izany tahotra mampiorooro ny fanahyntsika, ny saintsika ary ny fotsika izany. Ary ny fahatelo dia hoe ny fanekena ho irany, ny fanekena ho irany. Ary izay ny ambara ao anatiny io Marika toko fa enina ambin'ny folo, Jesosy Kristy rehefa resy lahatra ny mpianatra ny momba azy, natoky azy ary nino azy dia ny rahy, ka ny fanekena ho irako ny tompo dia zava-dehibe mihitsy, satria nandray manempona isika dia mizara manempona, ka izara sy hitondra ny vaovao mafana na ny filazantsara ho fa ho an'ny olona rehetra mba hatonga azoko anana izany fiainana vaovao ao amin'ny Kristy izany, ka ho tonga andiany efa miaraka amin'izay mety efa nino ka nandray ity vaovao mafana ity. Dia amin'ny namanaro ny tompo Paoly apôstôly dia natsaka amin'izany fa ty fitsakana Jesosy Kristy tamin'ny maty ity dia tena fototra lehibe ny amin'izany atao hoe fivavahana kristianina izany. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahatelo amby roapolo dia miresaka mikasika an'izany izy, tonga hatrany amin'ny fampitahanany amin'ny fahavoazana anazy ny olombelona rehefa nanotany tamin'izay ny tombontsoa azon'ny olona rehefa tanteraka Kristy, ny fandresena ny fahafatesana sy ny fandresena ity taotra ity satria velona izy. Dia io indrindra ny nambara Paoly any an-tanatra mba tsy tovan'ny olona mbola ho anatiny izany atao hoe jeja ny fahotany izany, mba tsy tovan'ny olona mbola ho anatiny izany atao hoe fahatahorana izay manjaka ao anatiny izany ka napetraka Satana mbola fahany Satana mamatita azy ao anatiny aizany. Ry amina malalo ny tompo, Jesosy no Mesia Kristy izay manafaka antsika, ary ny fanahy masina no manambarana sy ilazana fa rehefa mandray amin'izany fono izany tsika dia manana ny tombo-kase io dia ny fanahy masina, ary izay manana ny tombo-kase dia ny fanahy masina dia olom-pandresy tahaka an'i Jesosy Kristy, satria ny fandresen'i Kristy no fandresiny ihany koa. Ary izany mahatonga amin'ny Paoly eo amin'ny Romanina toko fa valo mindino fa valo amin'ny roapolo ilazany amin'io hoe ny olona mpandresy ao amin'ny Kristya dia mandresy ny fahefana rehetra izay misy ka resy ny Kristy, satria mifandresy ny Kristy no atolotry ny tompo azy, ka manoatra no mpandresy izya no mifandresy ny Kristy ilay tompo izay raha liavana malala amin'ny tompo. Rehefa tsaroana tokoa ny fotoana sy ny vanim-potoana tahaka izao izay tena anamarika ny fiainany ity izao tontolo izao ity, ary anamarika ihany koa ny fiainany fiangonana tsy ny eto Madagasikara ihany, tsy ny eto amparobe famonjena fotsiny koa, fa manerana izao tontolo izao. Ta aiza ho tao anatiny zany atao hoe andro zay nafana mivavaka no nisy zany fotoana hoe tsy afaka mamonjy fiangonana satria tsy maintsy tanterahany ty atao hoe fihomboana ity. Taiziko tao anatiny fotoana zay no heverina fa afaka miombona latabatra ny tompo kanefa tsy manatanteraka zany any anatin'ny trano fiangonana. Ny fiomboana ny an-trano no atao ary fanarahana amin'ny pejy fesiboky ho an'izay afaka manatanteraka an'izany. Zany no natao, ny fanarahana ny fampivavahana zay alefan'ny fahitalavitra. Zany no azo atao. Riavana manaro ny tompo, zay ny lazana amintsika hoe tena hamaritra tanteraka ny fiaina ny firenena sy ny fiangonana ary izao tontolo izao tokoa izao vanim-potoana izao, satria tsy amin'ny faritra ke na faritra tontolo fa manerana izao tontolo izao mihitsy a nisy olozany matsiaro isika. Ary betsaka ny miantso ny avana ny telefonina hoe pastero, ao anatin'izao fiombony izao zay de mahatsiaro hoe tokony ianao adidy, tokony ianao asafanompona, kanefa moa noho ity antony ity de tsy afa-manotra, tsy afaka malala ny tompo. Tena marina zany, kanefa zany etahitanao zany indrindra de tsy etahitanao ateraky ny hoe satria ianao anatin'ny fiomboana de manana n'izany. Fa asan'ny fanahymasina manetsika anao zany. Misy any ko milaza ao anatiny hoe izao fotoana zay anatanterahana ny fiomboana anarahana ty toroteny sy afatra ataonao ty pastera de tena mahatsiaro mihitsy zay, fa sady faliny efa ory any ko satria tsy mety ve raha manao fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny toerana zay misy azy avy ianao manao irialany ery de mangeta etsy de toy ny malahelo sika satria misy antony tsy afahany manatanteraka an'izany. De tonga ao anatin'ny fisainantsika ny aminy hoe de inona zany no atao fa de eto sika samy mianahany eto fotsiny a kanefa sao de misy zavatra azo atao. Ny firaisantsika sy ny fiombonantsika latabatra amin'ny tompo ry havana dia zava-dehibe tokoa, ary isika dia ampianaro ny tompo ny zavatra ka miandrasa ny fampianarany tompo fa ho tonga amintsika atrano zany. Fa ny andrasany tompo amintsika kosa de zao, ny fananantsika faharetana tsy atahotra ny fampihorohoron'ny satana io ary anao, fa ho anatin'izao de nilozany anao ka tsy nomeny akory na fandraisana fanasany tompo aza fa ataony oboka ho an-tranao a de mangetaeta toy ny o mangetaeta eny ambolilakana fotsiny. Diavana malala sami miaiky eo anatrehan'ny tompo isika, fa ny zavatra misy tahaka izao dia fampianaran'ny tompo ny fiangonana ny amin'izay tokony ataony soeritreretina. Misy fotoana ry havana tao anatin'ny fotoana zay ny rahantsika nyvavaka tompony fiangonana dia nahatsiaro sika ny aminy hoe nakaiza ry mpiara-mivavaka fatao vitsivitsy zany olona miara-mivavaka zany, fa misy toerana somary bangabanga ary misy ny havana ao anatiny zany fotoana zany ankehitriny de mahatsiaro ny hoe te hivavaka zahay, raha misokatra ny fiangonana de tonga ny farainy, tonga n'izao mety hotezitra amin'ny tandrony ianao, mety tsy faly amin'ny depôtna sy ny boropiangonana ianao, mety nanahirana anao ny olona miaraka taminao tany misampana sy ny sisa tany de ho ianao hoe za tsy ande hivavaka fa kamo kanjo rehefa tonga tokoa tsy fahafahana matetika mangetaety ianao. Ary zay ny lazany hoe miara-miasa ny zavatra rehetra aso zay tian'andriamanitra, ny fiomboana tahaka izao hay matonga ny olona lasa mangetaeta hoe te hivavaka indray, te ho any am-piangonana indray, nefa de misokatra malalaka ny fiangonana da rofa ny akamona mijarana any an-trano ary mitona ny olona andreo za de tsy andeha fohatrany masomahasosotra de makanamana eto tsika ry havana de zao ampianary ny fanahy masina sika ao anatiny zao fiombohana zao hoe ianao ve tena manana ny finoana ny kristy tokoa, fa ny finoanao fa velona ny tompo ka maharisy ny tahotra fa maninona ny tsy tokony atao mohatra andri, fa maninona ny tsy azahana totosaina ny tahaka an'izao, satria io etaety io ny atserovanao fa misy fanahy masina miasa trano any an-tokantranonao, ka ny fahitanao fa ampian'Andriamanitra ny fiangonana mampiasa toy ny teknôlôjia moderna toy no manetsika lay fahalemena zay nanananao sy nietsika tao anatin'ny fonao sy natonga ny falainana sy ny akamona ary ny sakampanamaro samihafa tsy nandehananao sy tsy nahazotonao teo aloha hanananao etahita hoe tera andeha tiako aseho am'izay fa mazotoa satria tsy lainy fiainanao zao, mba tsy voafitaka ianao ka voatahirin'ny satana ao anatin'ny fanjakan'ny aizina, fa mba iaina ny fanjakan'ny mazava ao amin'ny Kristy Jesosy tomponao. Itiriavana no toriteny zay renesitsika tokoa anatin'izao pasika izao, ary torohevitra pasika ao anatin'ity fiombohana zay tsaroana tokoa fa mahampanaitaina sy mampangiry firony fo sy ny sainaryny fanahy, manamarika ny fiainana sy ny fiainanao hamaha kristianina anao hoe ao anatin'ny andro pasika no tsy mandeha mivavaka, tsy afaka mimbombolana tabatra miaraka amin'ny tompo, fa mijanona ao an-trano manaraka fampivavahana ao an-trano. Efa zava-dehibe io zany fampio, ary ireto no torohevitra ominanao ry avako malala tompo, ataovo lisitra zay tena nahampanetahitanao sy tianao atao ho an'ny tompo ao anatin'izao fotoana izao. Rehefa mieritreritra mpitoerana io aloha ka mandinika ny tenanao dia ataovo lisitra, ireto tompo ny etahitako, reto tompo ny zavatra zay sake heveriko fa ho atao, reto tompo ny faniriko rehefa tonga ny fotoana ka hifa zao fatorana mahazo a ato anatin'ity fiombohanaity zao. Ny faharoa, soroaka avokoa ny fanirinao rehetra ka everinao fa amerenana aminao ny fiainam-panahanao zay tony ny ohatrany hoe lasa misy fahampangana nateraka zany eto hoe tsy fahafahana miara-nombavaka tamin'ny tompo tao anatin'ny fiangonana miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Fahatelo, manova voady ianao hamita izany voatanisa rehetra izany a ho an'ny tompo rehefa tafavoaka izao tonelona izao. Efa ao ny didinao tsy efa hataovy ny fanekonao fanomponao tsy tanteraka, ary miaza manao fanomboana tena vaovao ho an'ny tompo. Ry avako malala ny tompo, raha totosa sy lavirary ary mitakeraka ao zany, dia zany indrindra no fijoroana vavolombelon'ny tompo noho ny fitsanganatra, ary zany no fahatanterahan'ny fijorontsika vavolombelon'ny tompo noho ny fandresy.